un tercero que ya se cañó al sistema subscribe, un sabedisko apspriešanu konkrēto datumu var noteikt neātrākās 6 dienas, kad tie dokumenti ir tapis sistēmā. No praktiskās puses, patiesi, nu mēs rēķinām to, ka rēķināmies, ka mums decembris paies, ka iziet šī procedūra cauri. Līdz ar to, tāpēc arī rakstīja decembris janvārs, un šī sabedisko apspriešana. Bet mēs kopīgi arī sagatavosim publikāciju ievietošanu vai pašvaldības mājaslapā. Tieši šīs publikācijas saturu sagatavošanas laikā, tad mēs arī konkrēti saskaņosim ar pašvaldību, norādot konkrētos datumus, no kura līdz kurām ir sabiedriskā apspriešana. Ne mazāk kā 14 dienas, vispirms var noteikt arī ilgāk. Un arī norādot šīs konkrētās sabiedriskās apspriešanas dienas, un vietas, laikus, arī ļoti konkrēti norādot, kurā vietā nekā, kādos laikos var iepazīties arī ar problēmu. Tas mūsu priekšlikums, mēs to noteikti tālāk pārmināsim, ir, kad mēs piedāvām, kā jūs minēju pēdējā nedēļā šī sanāksme sagādzēja, tad ir daļa arī jomā. Vai institūcijām arī ir jau kāda informācija, arī uz domu ir atnākuši, ka cilvēki ar saviem jautājumiem un mēs piedāvām divas dienas, nu, kaut kā divās dienās saplānot nu, šādas te pasākumus, tad mēs būtu divas dienas nomadā, kas tiešām ir notīdījušies.
Nu jā, un vēl mums nevajadzētu garumā vilkt visu šo te procesu, jo ir jau arī uzņēmēji uzrakstījuši iesniegumus, un jo vēlāk skāsies spēkā šis te dokuments, jo vēlāk viņi varēs uzsākt savas plānotās darbības, un tā skaitā arī pašvaldība. Te pat par šo te atkritumu laukumu, šķirošanas laukumu. Tāpēc mums jāsakoncentrējās, pēc iespējas jāmēģina katru iedzīvotāju uzrunāt, un šis darbiņš ir jāpadara diezgan ātrā laikā. Lai vasarā jau varētu jebkurš sākt darboties pēc jaunies notiekumiem, pēc grozījumiem. Tā.
Nu, kā jūs minējat, nu, šis ir saskanošanas tā procedūras kārtība. Nu, mēs varam atbildēt par savu darbu, par savu laiku, jā, kas ir vajadzīgs, nu, lai izvērtētu un sadarītu nākamo redakciju. Bet katru nākamā redakcija mums atkal nozīmē divi dubums labu, tas ir divi dubums sēdus, atkal ir tāpēc sistēma trīs nedēļas, ja? Un mazāk ar vairāk, tas ir tie vismaz divi plus mēneši, kas katrs nedēļas.
Nu, tad ar otru redakciju viņš būs jāpieņem.
Es to visu ir novēlēt.
No, vajag,
mēs zinām, ka institūcijas arī, kuras ir šobrīd, kurām ir grūtās šo saskaņojumus arī saņemt. Ja? Bet šī pirmā redakcija ir tā, ka nu, tas ir tiešām pirmo reizi dokumentu saliktas kopā.
Labi, vai ir jautājumi līdziniekiem, Rīgas pārstāvjiem, vietējiem Rīgas pārstāvjiem, tā jāsaka? Nav. Deputāti, vai mēs varam par, es pārteicos iepriekš, šis ir 85. Jautājums, vai mēs varam apstiprināt priekšlikumu pašvaldības teritorijā plānojuma grozījuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Vai ir kāds pret? Atturas. Paldies, visi vienbalsīgi. Un tagad divu minūšu pārtraukums, kamēr mēs pārformēsimies uz jautājumu. Noteikumi par Frikuls noda pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildījumu kontroli, apstiprināšanu. Finanses komitejā izskatīja, iebildumi nebija, vai ir kādi jautājumi? Atturās, kā, stop, Inese?
16.5 punktu, kā mēs viņu realizēsim
šodien. Vēl ir, kurš punkts?
16.5.
Pašvaldības finanšu nodaļas vadītājs pārbauda un apkopo pašvaldības institūciju vadītāju iesniegtos budžeta tāmju projektus. Un noteiktajā termiņā iesniedz domas finanšu komiteja atzinumu par budžeta tāmju projektu iekļaušanu pašvaldības kopējā budžeta projektā. Tātad termiņš mums ir līdz 29. novembrim, kad visiem ir jāiesniedz savu budžeta tāmas un darba plānu. Decembra mēnesī mēs ar priekšniecību ejam kopā un skatāmies, ko mēs varam realizēt un kas, diemžēl, tad būs jāatceļ. Uz decembra domas sēd iespējams, ka es varēšu jau informatīvi jums kaut ko sagatavot, bet nesola, ka decembrī jau būs gatavs budžets.
Es saprotu, Ines jautājums saprotu tāpēc, ka pagājušajā gadā mēs organizējam arī darbas grupas, izbraucam izbraukumā uz katru pārvaldi, ja? Nu tādā ziņā. Skatījāmies realizētos darbus, es domāju, ka šogad mēs tāpat plānosim.
Mēs varam tieši tāpat darīt.
Jā.
Nē, man jautājums ir tad mēs to darīsim decembrī, janvārī.
Nē, mums budžets ir jāapstiprina janvāra mērķi.
Decembrī mēs to darīsim.
Jā. Decembrī mēs to darīsim.
Šogad. Veidosim darbu grupas, veidosim šīs sanāksmes un skatīsimies, veicamos darbus.
Jā, jo, domāju,
arī konkrēti uz vietas arī.
Tā darba forma, ka mēs aizbraucam uz vietas, ir atzīstama, tāpēc, ka tad pārvaldes vadītājs un iestāžu vadītāji var noprezentēt pie reizes arī paveikto, kaut gan atskaites visi pa komitejām.
Un vēl būs?
Un vēl būs, atskaitās, bet redzēt dabā tas ir divi tik labi, nevis tikai izlasīt papīrā. Vai mēs atbildējām?
Jā.
Labi. Okay. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, viņiems, vienbalsīt. Otrais. Par grozījumiem 2017. Gada 26. Janvāra priekos noda domes lēmumā numur 1 par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gramzdas, Kalētu, Priekuls un Virpes pagastos. Komitejā izskatīts un Virpes pagastā noteikt apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu mājās Blāzmas, un sarmas, lēmumā nav pieminētas sarmas, 0,37 eiro par kvadrātmetru eiro. Vai?
Par sarmām jau bija iepriekš. Tagad ir runa tikai par blāzmām.
Tikai par blāzmām, tad ir pareizi lēmumu projektā. Paldies. Jā, paldies. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Apstiprināts. Trešais. Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekuls noda pašvaldībā apstiprināšanu. Un lēmuma projekts sagatavots apstiprināt noteikumus par inventarizāciju veikšanu Priekuls noda pašvaldībā un pēc to apstiprināšanas veikt noteikumu publicēšanu novada mājaslapā un atzīt par spēkā zaudējušos 2014. Gada 28. Novembra sēdē apstiprinātos noteikumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par izbraukuma tirdzniecību Priekuls pilsētā, Priekuls pagastā, Virgas pagastā, Bunkas pagastā, Kalētu pagastā, Priekuls novadā. Un šeit ir komitejā izskatīts un sastādīts grafiks, kā Sijā Ozols reiz divi veiks izbraukuma tirdzniecību par pārtikas un nepārtikas precēm līdz 2020. Gada 31. Janvārim. Vai maršruti man ir jānosauc? Nē. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mālēpes, Gramstas pagastā Priekuls novadā. Komitejā izskatīts un mainīt nekustamām īpašamām Mālēpes 4,62 hektāru platībā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par daļu no zemes paplatas ielā 28 priekulē nomu personai. Komitejā izskatīts lēmuma projekts sagatavots iznomāt līdz 2028. gada 31. decembrim. Pārējie noteikumi, kā mums ir mūsu noteikumos, gan par maksām, gan par visu citu. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, 7. Par daļu no zemes lāčplēši bunka nomu personai. Komitejā izskatīts lēmuma projekts sagatavots, kad iznomāt līdz 2024. Gada 30. Novembrim. 0,05 hektāri ir koplatībā, palīg saimniecību vajadzībām un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 8. Par nekustamā īpaša nodokļa atvieglojumu personai, represētāji personai, 50% atlaide, par zemi Priekuls pilsētā 3766 kvadrātmetri un 1391 kvadrātmetri Priekuls pagastā un 30,26 hektāru platībā Priekuls pagastā. Vai kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 9. Par pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma parka iela 13 Priekule atsarisināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās ceras un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts lēmuma projekts sagatavots apstiprināt minētajā adresē sākuma cenu ar augšu pējošu soli 2274 eiro. Un apstiprināt noteikumus un pielikumus un uzdot atcerināšanas un nomas tiesību komisijai rīkot izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zvaguļa Priekuls pagasts atcerināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts apstiprināt pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli sākuma cenu 40 200 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, pielikumus un līguma projektu un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu represētai personai Virgas pagastā 50% apmērā par nekustamo īpašumu Kalpaki. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Par ziedojuma pieņemšanu Priekulas vidusskolai. Komitejā izskatīts un sagatavos lēmuma projekts apstiprināt ziedojumu 1008 eiro apmērā no Sijā Ruģi un izlietot minēto ziedojumu tautas tērpu komplektu un deju apavu iegādē Priekulas vidusskolas jauniešu deju kolektīva vajadzībām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par zemes vienlīdzības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Alpēra Kalētu pagasts sadalīšanai. Komitejā izskatīts apstiprināt Sijā Lējas uzzemes mērnieks sagatavoto projektu. Vienam zemes gabalam 4,7 hektāru lielam saglabāt nosaukumu Alpēni un kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un otrai zemes vienībai 4,1 hektāra platībā apstiprināt nosaukumu Mazalpēne, un noteikti, ka zemes lietošanas mērķis ir arī lauksaimniecība. Pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 14. Par nekustamā īpašuma mazās palējas Virgas pagasts nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu Virgas pagastā 0,58 hektāra platībā, rīkojot mutisko izsoli par augšu pējošu soli un cena 1682 eiro pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma pīpenis Rietgas pagasts nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Komitejā izskatīts lēmu projekts sagatavots, kad nodot atsavināšanai minēto zemes vienību 0,31 hektāra platībā, rīkojot mutisko izsoli par augšupējošu soli, un cena ir noteikta 1628 eiro apstiprināt noteikumus, grafisko pielikumu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma kairi Virgas pagasts nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts nodot atsavināšanai minēto zemes vienību apstiprināt nosacīto cenu 870 eiro, nosūtīt paziņojumu pirpirkuma tiesīgai personai par pirpirkuma izmantošanu un noslēgt pirkuma līgumu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 17. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalatu pagastā. Lēmu projekts izskatīts un sagatavots pagarināt uz 5 gadiem zemes nomas līgumu un zemes nomas maksu par 1 hektāru gadā 69 eiro un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 18. Par priekus nota pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts. Izslēgt no priekus nota pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izstolē par brīvu cenu sekojošu mantu. Pasažieru autobusi Iveco 4510 izlaides gads 1995. Atlikusī bilants vērtība 0. Pasažieru autobusi Mercedes-Benz 1988. Gads atlikusī vērtība 0. Automašīna GAZ SAS 1987. Gada izlaidums atlikusī vērtība 0. Un par publikācijām un nodot darbam nomas tiesību un atsavināšanas komisijai. Līdzekļus saņemtos ieskaitīt priekulis noda pašvaldības budžetā. Par šo te atbild pašvaldības izpilddirektors. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 19. Par zemes ierīcības projekta Cālīši Vulkas pagastā apstiprināšana. Apstiprināts jāmetrumu sagatavoto ierīcības projektu nekustamajām īpašumam. Plānotai zemes vienībai 2 hektāru platībā atstāt nosaukumu Cālīši, kas pagastā, un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, atdalītājiem zemes gabalam 19,40 hektāru platībā, apstiprināt jaunu nosaukumu Edvarti un noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība, pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ustupi, Priekuls pagasts, atsavināšanas izsoles rīkošana, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Komitejā izskatīts apstiprināt minētam īpašumam sākuma cenu 3794 €. Apstiprināt izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektu un nodot darbam atsavināšanas un nomas tiesību komisijai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošo kasas aparātu nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts nodot 5 kasas aparātus atsavināšanai un pārdot izsolē. 3 aparātu cena ir 322,78 € un 2 361,86 €. Tā ir atlikusī bilances vērtība. Un darbs izsoles komisijai un atbild par šo te procesu finansu nodaļas vadītāju. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 22. Par sacīgas atkritumus apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2020. Gada 1. Janvāri. Komitejā izskatīts, lēmumu projekts sagatavots apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekuls novada administratīvajā teritorijā 2020. Gada 1. Janvāra sekojoši. 14,43 € par 1 kubiku metru bez PVN un eiro 64 bez PVN uz vienu marķētu sadzīves atkritumu maisu un maisa tilpums 100 litri. Tad par publikācijām un par lēmuma izpildes kontroli atbild izpildu direktors Rūsta Lūdzu.
Ir tikai vienu mazu komentāru, kur ienāk no dokumentiem, kas mums bija iespējams izlasīt, to, ko tur ir kļūda tabulā par 0,24.
Nu,
ir 4,90 uzrakstīts tagadējā cena un 4,19 nākošā cena. 9. Komata ir uzrakstīts nevis 0,9, kā bija tagad 4,09, bet ir 4,90. Vai tur nevajag salabot, salēcīt?
Es tūlīt pastīšos.
Tas ir tas, ko viņi rakstīja.
Jā,
tas
ir tas, ko viņi rakstīja. Bet es pastīšos
pavienam, pavienam.
Iedzīvotāju vēstulē var iedzīvotājiem arī, kad jūs arī saņēmuši. Arī kļūdi ir.
Tur sanāk tā, ka jāk par 0,24 sanāk, ka es tipu lētāk būs.
Es nodošu informāciju. Es viņiem nodošu informāciju.
Jā, vienkārši to vajag salabot.
Es nodošu informāciju.
Paldies okay. Par redzīgumu. Paldies. Bet vai šajā lēmuma projektā, Andri,
nē, tur
ir vispareizi. Tur ir vispareizi.
Tur ir vispareizi.
Skaidrs.
Tur ir vispareizi.
Es uzņēmumam uzrakstīšu e-pastiņu.
Jā. Labi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 23. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Priekulē, otrās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmums atzīt otro mutisko izsoli par nenotikuši un rīkot trešo mutisko izsoli ar augšu pējošu soli. Apstiprināt trešās izsoles cenu 3,240 € un pārējās darbības, kas izriet no mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 24. Par Priekulas mūsu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tirgoņa iela 1 Priekule, pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots. Šo te pirmo izsoli atzīt par nenotikušu, rīkot otro un noteikt minētajam īpašumam otrās mutiskās izsoles cenu 2540 eiro. Apstiprināt izsoles rezultātus tuvākajā sēdē un apstiprināt arī noteikumus, pielikumus un līguma projektu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazalderi Bunkas pagastā. Apstiprināt tātad pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Noslēgt pirkuma līgumu par cenu 3576 eiro. Nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2019. gada 9. decembrim. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Paris. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kupsīši Virzbas pagastā. Komitejā izskatīts apstiprināt pirmās mutiskās izsoles rezultātus, izsoles protokolu un noslēgt pirkuma līguma cenu par 6278 eiro līdz 2019. gada 31. decembrim un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 27. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Grandas karjeras otrās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Un lēmuma projekts izskatīts komitejas sēdē un sagatavots lēmums atzīt par nenotikušu. Un tuvākajā sēdē apstiprināt. Mums jau ir sagatavots uz priekšu, tur ir...
Tur ir kļūda. Jā. Brīvības iela rakstīts. Grandas karjeras brīvības iela liekas otrā līdz kopā.
Varētu būt
paldies. Paldies par redzīgumu.
Otrā līdz kopā.
Kas kur tu viss?
Apstiprināt. Jā.
Tā, vai ir kāds pret? Apturās, paldies.
Tā jautājums. Viņš atbaka apakaļ, kad es tirgoju Nijos, ko cenšās pārdot. Kas notiek ar trotuā, kas iet cauri? Teoretiski, ka ir nokārt uz zemes galvā.
Parādi rūdu.
Tas ir tirgoju Nijos, jā.
Tas tikko bija, vai?
Jā.
Es pie tevis varu. Pagad, atmeties.
Plāna. Tur nav plāns.
Tur iet cauri trotuārs. Domāju, kas notiek viņš? Trotuārs
iet
cilvēku.
Tā.
Es sapratu, jā. Tas ir man iepriekš no vecā tirgs laukuma. Tas iet cauri parki. Toreiz ar īpašniekiem, ar iepriekšiem īpašniekiem bija saskaņojums. Jā, tā kā privātās zemes īpašniekiem bija, jā.
Nu, tad ir jāskatās.
Arī dotā momentā ir bijis tā kā mutiska vienošanās, kad rotuārs paliek, Un iedzīvotājiem ir pieejams, nekāds žogs netiek uzstādīts trotuāram priekšā.
Bet tā ir jau liekas, bet šī... apgrūtinājums, es nezinu, vai viņš
ir,
vai viņš
nav. Bet ir mutiski vienošanās.
Īstenībā vajadzēs klāt pielikt arī šo te skici.
Mutiski, es tev rīt nepazīstu.
Arī?
Un mutiska vienošanās, tā nav vienošanās. Rakstiski vajag, jā, pareiz.
Apgrūtinājums jau, tad savā tā iela paliek vispār bez trotuvāriem.
Nu, tad ir jānoskaidro varbūt, ka tas apgrūtinājums jau ir.
Iela nepaliek, no iedzīvot tev ar apkārt apiet, vienkārši tā parka, pat aizsno nevarēs iziet.
Bet man arī nav nebūs interesanti, kā būs.
Noteikti viņš uzliks, ka nevarēs iet.
Jā, tā kā mums ir ļoti daudz jautājumu, Ilze, vajadzētu uzvanīt Ilze, lai viņa izņem grafisko, lai paskatās, kā tur ir apgrūtinājumi, un atliekam šo jautājumu uz pašām beigām
sēdus.
Varbūt, ka mēs kaut ko varam noskaidrot.
Ilze, vēl būs jautājumu sēdus beigās, tad mēs varam...
Jā.
Bet Andrija cenas prāvus
vajag. Nu, viņa tad redz.
Ar apgrūtinājumu.
Viņa jau redz, kā, kādi apgrūtinājumi. Deputāti piekrīt, ka mēs sēdes beigās, tātad par 24. Mēs nebalsojam, tagad atceļam to balsojumu.
Nu, lai viņš pagaidām stāv.
Jā.
Tik un tā jau mēs viņu nodosim, tad tikai ir
jānodos.
Mēs jau viņu tik un tā dosim viņu visu, tikai jāuzliek ir apgrūtinājums.
Nu jā, mēs jāsko darīsim, jā. Tā, 28. Par apkures tarifu apstiprināšanu Bunkas kultūras namā. Un komitejā skatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka noteikti apkures tarifa likme Bunkas kultūras namā eiro 22 par kvadrātmetru kurināšanas sezonā no oktobra līdz aprīļa. Un lēmums stājas spēkā ar 1. decembrī. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par kļūdu labojumu 2019. Gada 31. Oktobra lēmumā numuru 555. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts. Tā starpība bija 5. centi un lēmuma projekts sagatavots izteikt lēmuma pielikuma pirmās mutiskās izsoles noteikumi 4. Pielikuma 3. Rīkoks 2. Teikumu šādā redakcijā. Iemaksāts nodrošinājums 18 984,50 centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par Priekulas noda pašvaldības domes 28. janvāra 2016. Gada lēmuma par Priekulas noda pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasts pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu protokols numur 2 atcelšanu un pasažieru autobusa Mercedes Best pārdošanu metālūžņos. Komitejā izskatīt sagatavos lēmuma projekts izslēgt no Priekulas nodu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva ar atlikušo bilanses vērtību nuli un pārdot metālužņo sekojošo mantu autobusu pasažieru Mercedes Benz 1976. Gada izlaidums. Ieskaitīt pašvaldības budžetā kontrole izpildu direktors. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi. 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam personai 50% apmērā kā represētai personai Bunkas pagastā par īpašumu pumpuri, zeme un ēkām 10,9 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies.
Vienbalsīgi. Ja es varu zināt par tiem visiem.
Es nosaukšu.
Mm-hmm.
Es nosaukšu.
Es esmu nosaukšu.
Un tagad mums būs vesela plejāde no 32. Līdz 62. Par nekustamo īpašumu nodokļu parāda piedziņa. Es saukšu numuru
un
summu. Ja? Tātad 31. Par nekustamā īpašumā nodokļu.
32.
32. Jā, es atvainojos, Malači, paldies. 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par kopējo summu 45,59 eiro. Pārējās darbības
vienādas
visiem. Visiem vienādas. Pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 33. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personas par summu 28,56 un pārējās darbības personai. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu personai par summu 28,35 € un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 28,35 pārējās darbības un visiem pārsūdzības arī. Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. 36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu par 481,16 centi Gramzdas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Par summu 150,66 Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa no personas par summu 42,56 un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 65,09 € pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par 30,36 Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par summu 69,68 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par kopīgo summu 57,78 Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personas par summu 318,76 €. Un šī persona ir Virgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma piedziņu par summu 924,87 € un šī persona, šis parāds ir Gramzdas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 106,25 €. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. 46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par kopīgo summu 135,82 €. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi.
Viņš runāja pa telefonu.
Es pārāk iegājuši šitajā
temā.
Ne, es teicu. 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 229,64 € un šī persona ir Kalatu. Kāpēc tā? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 52,48 €. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 75,72 €. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Vaclavs izgāja. 50. Par nekustamā īpašuma parādu piedziņu no personas par summu 58,72 €. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 51. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par kopīgo summu 68,60 €. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 52. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personas par kopīgo summu 148,71 € Gramzdas pagasts. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par summu 82,23 €. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 54. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par kopīgo summu 132,65 € un tas ir Gramzdas pagastā. Vaclavs ienāca. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. 55. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu no personas par kopīgo summu 82,22 €. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. 56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. No personas par kopīgo summu 867,60 € un minētā persona ir Priekuls pagastā. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par kopīgo summu 417 € un minētā persona ir Kalēta pagastā. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. 58. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu personai par summu
2. pusē.
Jā, tā ir pareizā 2. pusē.
Jā.
Jo teicu citādā pusē.
Ilzei bija teikts iesūtīt laboto.
Tad viņa atsūtīs pareizo.
Varbūt jau arī ir. Es kaut ko varbūt esmu.
Tātad šo jautājumu
noprecizēsim.
58. noprecizēt, ja? Nebalsojam, 5 deputāti. Tā, 59. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par kopīgo summu 215,55 un tas ir persona Priepuls pilsētā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 60. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par kopīgo summu 82,28. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 61. Par nekustamā īpašuma parādu piedziņu no personas par kopīgo summu 591,21 un minētā persona ir no Virgas pagasta. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Lūdzu divas, nu 5 minūtes pārtraukumu.
62.
Vēl. Bet kur viņš man ir? Tev. Manā? Es atvainojos, viņš salikis bija kopā ar iepriekšējo. Tātad 62. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādi no personas par kopīgo summu 69,60. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Vai mēs vienmēr varam skatīt šo te 58.
Jā, pareizā summa ir
157,27. Tātad pareizā summa ir piedzīt no nekustamā īpašuma nodokļu parādu no personas Virgas pagastā par summu 147,27. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 5 minūtes lūdzu pārtraukumu. Man ir izdevās, ka noskaidros.
Jā, jūs tāks. Par šo to mēs esam diskutējuši vispār.
Priekuļu pagasts atzīšana par piekrītošu Priekuļu novada pašvaldībai un ierastīšana zemes grāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda un nosaukuma Lāčavoči piešķiršana zemes vienībai. Lēmuma projekts sagatavots un komitejā izskatīts un lēmums ir atzīt, ka 5,10 hektāru platībā atkrituma izgāstuve Priekuls pagastā.
Piekrīt pašvaldībai.
Jā, bet tālāk ir 4 hektāru platībā. Kas lūdzu šeit?
Mums jau balss nav.
Balss nav?
Nē, es teicu, ka nu, vajag daudz jālasa. Balss.
Bet tur minēt sākumā 5 komandādu un vēlāk minēt 4 hektāri. Kur tur ir nesadarījums?
Tie ir divi zemes gabali.
Jā,
tie ir zemes gabali,
kāds ar 5,1 hektāras platībā ar nosaukumu atkrituma izgāstuvu, un otrs zemes gabals ir 4 hektāra platībā.
Ar nosaukumu
Lāčavoči,
jā, paldies.
Un ap divi piekrīti pašvaldībai.
Viss kārtībā. Vai ir kāds pret? Atturās?
Inese.
Atturās. Diskusija par šo jautājumu komitejā.
Jā, es Tu Vēners ar Ilzi to jautājumu skaidroju. Es uzniešu Ilzē tu līdās, jā?
Jā, bet...
Diskusija bija, jā.
Šeit ir tikai par ierakšīšanu zemesgrāmatā.
Jā, 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 jā. Jo cits jau te nav jautājumi. Jā, pēc tam mēs varam diskutēt par nodošanu
atzīvēšanu. Vai šo diskutiju varētu pārcelt uz nākošo tautsaimniecību, tad, kad kaut kas cits darbības notiks ar šo zemesgrāmatu. Pagaidām ir tikai ierakšīšana bez pašvaldības vārdu. Piekrīt deputāti.
Jā, jā, jā.
Labi, paldies. 64. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības parka iela 10, Priekulas pagasts. Parka iela 10, Priekulas pagasts. Atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās Priekulas novada
pašvaldības. Priekulas
Nu tad izlabojam, ja? Tātad pagasta vietā novads un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda komitejā ir izskatīts un lēmuma projekts ir sagatavots atzīt, ka minētā zemes vienība 1300 kvadrātmetru platībā parka iela 10 Priekule, Priekules novads, ir pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 65. Par nekustamā īpašumā Birznieki Bulkas pagasts sadalīšanu. Lēmuma projekts izskatīts un sagatavots. Atdalīt no nekustamā īpašumā Birznieki Bulkas pagastā 2,80 hektāri. Un atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu jaunie biznieki. Galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 66. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Komitejā izskatīts, sagatavots, kad pagarināt personai Līguma termiņa līdz 2029. Gada 31. Decembrim. Iznomājumā zemes platība ir 0,7916 no hektāra un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 67. Par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīdz saimniecības biznieki Bulkas pagasts iznomāšanu personai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka no minētās zemes vienības 0,7 hektāru un 1,30 hektāru platībā iznomāt zemi. Par lauksaimniecības zemi 1 hektāru maksē 71 eiro. Bez PVM un termiņš ir 2024. Gada 1. decembrī. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 68. Par daļu no zemes pie Saules ielas 10. daļa nomu personai komitejā izskatīt sagatavots lēmuma projekts iznomāt 33 kvadrātmetrus lielu zemes gabaliņu personai malka šķūņa uzturēšanai un pārējiem mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 69. Par zemes nomu daļā no zemes vienības pie Saules ielas 10. Dēķi Bulkas pagasts komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts personai iznomā 140 kvadrātmetru platībā zemes gabaliņu mazdārziņa vajadzībām līdz 2024. Gada 1. novembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 70. Par zemes nomu daļā no zemes vienības personīgās palīdz saimniecības biznieki Bulkas pagasts iznomāšanu personai 0,81 hektāra platībā līdz 2024. Gada 1. novembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 71. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai kā lētu pagastā un platības ir 3,9 hektāri un 2,6 hektāri līdz 2024. Gada 30. novembrim 69 eiro par hektāru un gadā personai iznomāt un pārējās darbības pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 70. Otrais. Lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšana Kalētu pagastā personai sagatavots, kad pagarināt līdz 2029. Gada 31. Decembrī pār 4,7 hektāri lielu zemes gabalu kā pirmnomas personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 73. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšana zemnieku saimniecībai Gramzdas pagastā sagatavots un izskatīts lēmuma projekts pagarināt līdz 2024. Gada 13. novembrim. Nomas maksa 70 eiro par hektāru un pārējās darbības un noteikumi pēc mūsu pašvaldības noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 74. Par nekustamā īpašuma zemes sargabala maziem mēri kalētu pagasts nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts apstiprināt minētai zemes vienībai sākuma cenu ar augšu pējošu soli 2050 eiro. Apstiprināt izsolas noteikumus, līguma projektu, pielikumus un grafisko attēlojumu un uzdot atsvaļināšanas komisijai veikt darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 76. Jā. Par ekviju 75. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Lēmuma projekts sagatavots, ka pagarināt 2024. Gada 31. Decembrim zemes nomas līguma un pārējie noteikumi, kādi ir mums pieņemti. Zemes vienība 1,10 hektāru koplatībā lauksaimniecības zeme. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tagad pārējam pie izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. 76. Komitejā izskatīts par šo jautājumu nebija iebildumu un veikt grozījumus Priekuls nolda pašvaldības domes 2014. Gada 27. Februāra lēmumā par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu lēmuma pielikumā Priekuls pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas nolikums svītrojot 5.2 punktu. Tas ir sakarā ar Gramzdas pirmskolas grupiņu. Vai ir kāds? Inese Lūzu?
Man ir jautājums, ir tā īsti... šis ir nolikums. Nākamais jautājums ir par tām
šatkaitējām.
Vai par šo mēs varam balsot? Kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 77. Par Priekuls novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu grozījumiem 2019. gadā. Un komitejā bija jautājumi, un lēmuma projekts ir labots. Izglītības kultūras komiteja bija izbraukuma sēdē pa visām mūsu pirmskolas izglītības iestādēm un grupām, kas arī atrodas pie skolām. Šajā lēmuma projektā ir svītrotas divas vienības, viena vesela likme un viena puslikme, skolotāja palīgs. Un paliek pirmskolas izglītības skolotājs, viena likme, piedzirna viņam. Es saprotam, pateicu, tātad pusotra likme svītrota un paliek.
Viss kārtībā, te pareizi sagatavots ir.
Nu, šeit viss pareizi. Pareizi ir tagad.
Jā, bet vai deputāti saprata? Nesaprata deputāti, jā. Es nedaudz paskaidrošu. Kā jūs zināt, gramzdā strādā, ja viens skolotājs paliek uz pilnlikmi, ja, un viens skolotājs paliek uz puslikmi. Septembrī atbrīvojās pilnlikmi dzirnaviņās, un tā, kas strādāja gramzdā uz pilnlikmi, tā to pārcēla, jau pārcēla, uz to septembra likmu pārcēla. Ja? Un tā, kas otru skolotāju palika gramzdā, kas bija uz 0,5 likmi, ja? To mēs tagad pārceļam uz pilnu likmu, arī pirmskola izglītībā dzirnaviņas. Kā redzat, lēmuma projektā ir skolotāju palika gramzda svītrots, bet jaunā redakcijā ir pirmskolas izglītības skolotāju palika. Ja? Mēs pārceļam no viens iestādes akal uz...
Nē,
iestādi vien tā pati, bet...
No
atrašanās vietas.
Jā. Atlaists neviens netiek.
Netiek neviens atlaists darbinieks. Ja? Abas meitenes strādā pirmskolas izglītības dzirnaviņās uz pilnām likmēm, priekulēm.
Tas nozīmē, ka viņām arī darba samaksa ir lielāka.
Lielāka.
Dzirnaviņas skaitās kā vidēji. Izmēru.
Jūs redzat, svītrots ir 474, bet atvērts ir 489. Tā kā viņai palielinās darbu samaksā 15 eiro. Inese, tagad ir skaidrs ir?
Jā.
Okay.
Vai ir kāds pret apkurās pārbīdus apkurināciju? 78. Par grozījumiem priekšlikumu noda pašvaldības pedagogu amatu un amatu sarakstā. Šeit ir arī precizēts. Šeit ir arī precizējumi. Vai ne?
Jā, tie precizējumi ir tieši tādi paši kā tehniskajiem darbiniekiem. Tur arī audzinātāji tiek pārcelt uz dzirnaviņām, uz priekulu. Atlaist neviens netiek, tikai mainīt darbu vietu.
Jā, pavisam skaidri, īsi un skaidri. Vai ir vēl jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Veselības sociāla jautājuma komitejas sēdē izskatītie jautājumi 79. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai un priekulē. Divstabu dzīvoklis 47,70 kvadrātmetru liels. Un un nosacījumi, kādi ir mums piešķirot dzīvojamo platību. Vai ir kāds pret atturās?
Mani jautājums, jo personai nav darba, no kā viņš samaksās? Tas ir labi iekārtots dzīvoklis ar centrālu apkurtu. Nestrādā. Pēc tam mēs izskatīsim parādu piedzimt.
Tas ir ģimenes loceklis šajā
gadījumā. Mēs nevaram likumu izskatījām. Mēs nedrīkstam.
Likums par dzīvojamās telpas īri nosaka, ka ģimenes loceklis var turpināt īres līgumu. Nu, tad atcīmētot, ja tu veidosies parāds, tad ir jāskatā.
Jāsako ātrākā laikā, 3 mēneši paiet, un uzreiz jāsāk vērsties, ja netiek maksāt.
Es varētu jārunāt.
Tā, vai ir vēl jautājumi par šo? Vai ir kāds pret? Atturās
viss.
Tātad pret nebija?
Nē.
Atturās vienbalsī. Labi, paldies. Tā, 80. Par dzīvojumās telpas īres piešķiršanu personai. Komitejā izskatīs Priekuls pagasta kalniniekos piešķir 48 kvadrātmetri lielu dzīvokli personai un tālākās darbības un mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 81. Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Un šis te dzīvoklītis ir ķirģeļa ielā, 21,90 kvadrātmetru liels, un pārējiem mūsu nosacījumi. Inesa mums?
Tur bija termiņš 6 mēneša, 3 gadu, 2 komitejā runāts.
6 mēnešu.
Šis komitejā netika runāts?
Tika.
Konkrētā persona tika apspriesta 81. Jautājumā. Mēs ievājamies, ka ir šaudz par to viņas personas.
Man ir informācija par šo personu. Tas ir, ja es nemaldos, otrās grupas invalīdes, kuram Virgas pagastā. Tika ierādīta principā neapdzīvojama, var teikt, dzīvošanai nederīga vieta, un šī persona mitinājās pie māsas Liepājā, bet tā kā tur ir ģimenīte ar maziem bērniem, un tā kā šī persona, kurai mēs tagad šķiram dzīvokli, ir ar invaliditāti, kas var būt kā šķēslis dzīvojot kopā ar maziem bērniem, tāpēc mēs šai personai piedāvājam dzīvoklīti Priekulē. Jo viņš ir uz ielas.
Ievis termiņš. Tā ir 6 mēneši un 3 gadi uzreiz. Mēs parasti šādos šaubīgos gadījumos liekam gādi.
Jā. Mēs komitejā esam izdarījuši tikai vienu labojumu, kur mēs esam rakstījuši, ka dzīvojumā telpa jāatbrīvo, jā, ja netiek pildīts iešana konola maksājuma saistības, bet domēm mēs varam lemt par to, lai
izdarījis vienu kādu.
Ines, es priekšlikums ir uz
vienu kādu. Viņam nav stīt traucēs.
A, kas viņam tā? Ir noptotē? Bet ir noptotē?
Jā.
Pa vienam.
Bet neizdaksim.
Pirmais termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā norēķinās, tad īrs tiesības tiek paganāts uz 3 gadiem vai uz 1 gadu?
Nu, Ines ierosinājums, es diemžēl komitejā nebiju, tad uz 1 gadu, ja? Jā, labi. Pieņemā.
Bet ar invaliditāti viņi diez vai izliks arī tiesa.
Nē, te iet runa par īres līgumu, jo mēs jau ar viņu varam nošķirt, nu, kaut kādu ciku, nu, kaut ko mums tas cilvēks būs
jāliek, jā?
Nu, pagaidām tad liekam.
Tātad deputāti, pirmais termiņš 3 mēneši un tad 6 mēneši un tad ir 1 gads.
Tā viņam otrā vai trešā grupā? Nezinu.
Es varu neatcerēties, man šķiet, ka otrā. Un šī te grupa ir saistīta.
Nu, tad personai droši vien sociālajiem darbiniekiem jāstāv.
Jā, tur arī, kāpēc šo dzīvoklīti šeit centrā iedeva, jo šāda tipa cilvēkiem vajadzīga uzraudzība.
Un palīdzība.
Nē, un palīdzība nepārtraukti. Tātad deputāti vienojušies, pirmais pārbaudes laiks ir 3 mēneši, 6 mēneši un 1 gads. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 82. Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē 37,40 kvadrātmetri liels dzīvoklītis. Pirmais termiņš 6 mēneši un tad ir uz gadu. Un pārējie mūsu nosacījumi. Vai ir?
Ir un tālūdzu? Es atturēšos no balsošanas, tāpēc, kad es neuzticos, ka šī persona kādreiz dzīvē
strādās. Un kādreiz sāk strādāt.
Vai kādreiz arī sāk strādāt. Ir kā šim dzīvoklim ir parāds, viņš jau nav spējīgs samaksāt mācas parādā.
Nu, te ir tāds variants ar to.
Es vienkārši atturos, tāpēc, kad es pazīstu.
Labi, sapratām. Pārējie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Vai ir kāds pret?
Kā tur palikt? Tur arī palikt?
Tur ir gads, 6 mēneši un gads.
Jā.
Tātad, kas ir pret? Atturās? Atturās runa, jā? Atturās runa.
Nu, jā, es varu arī pret balsot, jo...
Ne, nu labi, ierašījums ir atturās. Pārējie tātad piekrīt.
Nu, kurš tas ir mazais?
Labi, paldies.
Lielāks.
Dzīvoklis kopēja plati 37,40. Marāli cīniši jau tāpat ir dzīvoklis. 444
eiro. Liels parāds, kas ir.
Nu, kā?
Tas ir ļoti liels parāds.
Nu, tad skatāmies, pirmais īsti tie termiņš 6 mēneši, atzīmēt, ka tā, ka
cilvēks jau interesē.
Es domāju, ka pat nākošajā veselības sociālajā komitejā var šo jautājumu
pasaukt. Nu, viņi var pasaukt.
Un... Jā, tieši tā. Un jāsāk strādāt.
Bet kad piešķirot, tad jau es nav vērts.
Nē, tik un tā, viņam ir jāmaksā tekošais.
Neviens nav izlikts,
ka ir piešķirts. Ir
piešķirts,
jo viņam
ir kādā.
Bet mēs
nevajag, ka tā vienu mēs esam tādā.
Viņš neko nevar pārēt.
Labi,
bet viņš nav sociāla darbinieku redz slokā šis cilvēks. Ir. Nu tad viņam maksā kaut kādas pabalsts no te.
Pat dzīvoklu, jā.
Pat dzīvoklu, jā. Līdz ar to jau kaut kādu maksā.
Nē, ka tur ir jāstrādā.
Es arī kaut ko jāmāja to dzīvoklu, vai kaut ko daudz mazā.
Un vai mēs varam to pēdējo dzīvokļu komisijas jautājumu vēl? Tad es atkal iedošu mazu pārtraukumiņu, jo šodien tiešām ir gana sēdus. Tā, par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē aizputes ielā 2 dzīvoklis 5. Par šai personai šķiramo dzīvokli mēs kopā ar izpildu direktoru apsekojām. Un nu, šis arī ir sociālais klients, un šis vienis tam dzīvoklītis mums ir jāpiešķir. Viņš parādā nav, bet vēlāk te būs tāmīte, un tur būs korekcijas, jo mēs noskatījāmies, kas mums šeit dzīvoklīt kā pašvaldībai jāizdara, un ko mēs tur nedarīsim. Bet lēmuma projekts ir sagatavots piešķirt minēto dzīvoklīti personai, un vai tad tas ir divstāv dzīvokli? Tas jau nav divstāv. Tas ir vienstāv dzīvokli.
Nu, kā sagatavo, mēs jau neejam skatīties speciālis.
Mēs bijām skatīties. Te ir jālabo, tas ir vienstāv.
Kopīgā platība 30 ir, jā, tā dzīvumā telpa bija, istabiņa 30, bet virtuvē tur ir 7 kvadrāti tikai kaut kur, jā.
Labi, tātad vai piešķiram šai personai precizējot platību? Dzīvokli. Arī šī persona ir ļoti pretrunīga, es apsekoju kopā sociālo darbinieku arī to dzīvokli, kur viņš patreiz dzīvo, droši vien, kad tautsaimniecības komitejā mums būs saruna par šo te māju, Toms arī komitejā, vai, jā, komitejā jau iesāka stāstu par šīs mājas jumtu. Nu, šī saruna būs tautsaimniecības komitejā, man ir arī fotogrāfijas un kas tur un kā
notiks.
Jā, labi, bet mēs piešķiram šai personai, nebija neviens pret atturās. Labi, paldies. Tā, atkal 5 minūtītes, un tad komitejās neizskatīti, un tad jau mēs arī beigsim. Noteikumi. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, apstiprināts. 85. Mēs izskatījām kā pirmo par grozījumiem teritoriālajā plānojumā. Tātad 86. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pāratjaunošanu. Ar te ir pa bunku. Ilze ir?
Jā.
Ilze, lūdzu.
Latvijas pārstāvjumi ir beidzies neapdzīvojamo telpu nomas līgums. Un šokār līgums nepieciešams pārējām.
Vai ir jautājumi, Ilzei?
Es viņu nevaru pateikt.
Jā, otrā rīnkopa, tad 2009. gada 12. augustā, tad Bunkas pagasta padomi, bet vai tad Bunkas pagasta padomi?
Jā, viņa, šis
tad vēl bija pirms.
Vai 1. jūlijā novads? 1. jūlijā novads.
Kas?
Jā.
Viņam ir tā vienošanās. 2001. Gadā ir viņš lēgts Latvijas pastas lēdz šo te. Tad no pirmā rīkopā šeit 2001. Gadā tad būs kādas padomi noslēgts šis te līgums. Pēc tam ir noslēgts vienošanās par pastu. Starp Piekulas novada doma.
2009. Bet te rakstīts, ka ir nomas līgums.
2001. Gadā pats nomas līgums pirmreizējais ir slēgts ar Bunkas padomi. Un šis te līgums, kur ir pārbīst pēc tam vienošanās, ir beidzies un viņš ir pāratjaunojams. Tad kā šis te pirmai, tas otrā rīkopā teikums nav pabeigts galam, tāpēc viņa līgums.
Tad kāds tur būs kāds?
Es viņu vienkārši papildināšu, noslēgt vienošanās.
Jā, tātad liekam otrajā rīnkopā, liekam 9. gada 12. augustā starp Bunkas pagasta padomju un valsts
akciju. Priekulis novada
domāju. Bunkas pagasta, bet nu nav tāds veidojums 9. gadā. Priekulis noda Bunkas pagasta padomju.
Nē. Jā, izstāju Bunkas pagasta padomju ar Priekulis.
Dodiet, tas izlabošu.
Ar Priekulis novada. Ar Priekulis novadu. Liekam Bunkas pagasta padomis vietā ar Priekulis novadu un valsts akciju sabiedrību Latvijas pasts. Inese, paldies. Tas juridiski pat.
Jā. Tu droši vien veco kārtību skaties. Nākamais ir pat laidu.
Domi? Tā. Un pārējais viss tad atbilst tā kā ir. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 87. Par apkures maksas atlaidi valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts Bunkas pagastā. Piemērot apkures tarifu atlaidi 75% apmērā, jo šis pasta pakalpojums ir ļoti nepieciešams Bunkas pagasta iedzīvotājiem. Un noteikti atlaidi 75% apmērā nosakot, ka par 1 kvadrātmetru būs 0,305 un stāja spēkā ar 1. decembri 19. gada. Vai ir jautājumi? Nav. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 88. Par atkrituma apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekulis novada Gramzdas, kā lētu Virgas pagastos. Un es nosaušu visus tarifus, jo iet ieraksts, lai iedzīvotājiem ir informācija. Tātad ar 2020. gada 1. janvāra apstiprināt atkrituma apsaimniekošanas tarifus Bunkas pagastā Lāčplēši 0,77, Krasta iela 3,38 €, Kurši 0,29, Suvorov 31, 0,58 € bez PVM. Gramzdas pagastā Miera iela 4,57 €, Skolas iela 6,38 €, Uzvaras iela 4,06 €, Miera iela 2,06 €, Meža iela 3,47 €, Liepas aizvīķos 1,98 € bez PVM. Kalēru pagastā Liepu alēja 2 un Liepu alēja 2A 1,63 €, Liepu alēja 3,60 € un Liepu alēja 3A 1,60 €, Brūzes 0,77 € bez PVM. Virgas pagastā Sarnas blāzmas 1,15 €, Vārtājas 0,83 €, Gaismas 0,77 €, Ērdi 1,73 € Zīrītas 0,87 € bez PVM. Un līdz ar to zaudē spēku 18. gada 27. decembra lēmums par šim te tagad. Vai ir kādi jautājumi? Pret, atturās, paldies, apstiprināts. Tā, 90. Par mirušo personu parādi izslēgšanu.
89.
Par komandējumu.
A, klausies, kur viņš atkal?
Pie manis.
Malapčības.
Mēs esam saņēmuši Kurzemes plānošanas reģionu vēstuli, kurā Kurzemes plānošanas reģionas informē, ka no 3. līdz 5. decembrim padomas locekļi brauc prakses apgūšanā uz Valks un Viljandi, Igaunijā, un ir lūgums nosūtīt mūsu domas priekšsēdētāju arī šajā te komandējumā. Ir sagatavots lēmu projekts par priekus novada pašvaldības domas priekšsēdētājas komandējumu. Tā kā tiek apmaksāti gan ceļa izdevumi, gan arī viesnīca, tad vienīgais, ko mēs skatoties pēc ministra kabineta noteikumu par komandējumiem un arī runājot ar pašu domas priekšsēdētāju, viņi lūdz, ka dienas naudas ar šeļo apmērā ēšanai. Nu, kas būtu izmantot?
Nu, lūdzu, izņemiet to vārdu.
Mēs izņemiet, mēs neesam
lops.
Nu, jā, mēs nē, tur komandējuma nauda.
Jā, bet tā ir rakstīts ministri kabineta noteikumos. Neiet tur pa lopiem vai par kaut ko dzīvi.
Bet neiet tur pa ministri kabineta noteikumos. Vajag uzrakstīt pēc ministru kabineta noteikumiem. Nevis uzrakstīt
ēšanai, jā? Tā ir izņēmums to vārdu. Ministra kabineta noteikumos ir tā, ka mēs varam, ja tiek nodrošināts dzīvošana, tiek nodrošināt ceļa izdevumi, tad var līdz 30% sekt pārējos izdevumus. Un tas būtu 8,70 €. Vija lūdzu 6 €. Bet deputāti kā paši domā?
Es varbūt izstāstīšu, kāpēc šāds komandējums ir. Tā kā jūs zinat, kad mums joprojām ir apspriešanā un mums priekšā ATR, jeb administratīvo teritoriju, šis te reforma, tad mēs 11 cilvēki brauksim uz Igauniju un mums būs tikšanās ar Valkas apriņķa un Finanšu ministrijas pārstāvjiem par pārskatu par pašvaldību reformu Igaunijā un pašvaldības pieredzi reformas laikā un pēc tās. Tad mums būs tikšanās ar vadītājiem, kuri dalīsies, es tos nosaukumus nesaucu jums, ja, kā ir tām pašvaldībām, kas apvienojās ar lauku novadiem, tad par izaicinājumiem un risinājumiem attālos rajonos, arī par problēmām cilvēku aizbraukšanu tukšām mājām un kā varētu darīt, lai sabiedriskā telpa saglabātu savu pievilcību, attālo reģionu attīstību, par mazpilsētām, kur paredzēta īpaša finansējuma programma sabiedriskās telpas atjaunošanai pilsētās. tad par programmu iedzīvināšanu tukšās teritorijās un būvēs, lai attīstītu publisko telpu, piezīmes un idejas. Nu, nu, vienu vārdu sakot, viss šī te trīs dienu šis te komandējums būs ap un par teritoriālo reformu, kā viņai ir izdevusies Igauņiem un ko mēs varētu pārņemt vai pielietot savā šajā te teritoriālajā reformā. Nu tā. Lūdzu, Ināra,
tātad,
jo es Kaspars,
pret atturās?
Nav pret.
Nav pret, atturās nav?
Viens nav, vai palielinās?
6 eiro. Bija lūdzu 6 eiro.
Bija, nu vai? Nu, kā, pēc celnikuma un... Jūs taču nevarēsiet paēst.
Es vienīgais lūdzu izņemt par to ēdināšanu. Es esmu apaļa, un man uzreiz tāds...
Tajā punktā rakstīt dienas naudu,
30% ir 8,70, tas ir to ministru kabinetu noteikumu
naudu. Nu, lai
kas
var
8,70? Visi pret atturs nav? Tad 8,70
bija atturs. Vanna Tauli menis, lai sanāt.
Lai
var atvērst.
Par ko?
Par pasūtīšanu
atvedīšu. Labi. Tā. 90. Par mirušo personu parādīju slēgšanu no sejā priekulis nama debitoru saraksta. Un ir iesniegums par... Es mirušās personas drīkstu saukt, vai ne? Tātad Priekulē, es nosaukšu par dzīvokli Liepājas ielā 5A7, parāds 288,77, par apsaimniekošanu komunālajiem maksājumiem. Uzvaras ielā 2,5 Priekulē parāds 51,78 €. Par Ustupiem Priekuls pagastā parāds 9,95 € un Rīta ielā Priekulē 8,1 parāds 403,69 €. Un lūgums ir izslēgt mirušās personas ar šiem te parādiem. Lūdzu, Gati?
Parādi jau arī tiek mantojumi.
Jo pieņem mantojumi, tad mantojumi.
Bet šeit ir stāsts par personām, kuriem... Kuriem nekā
nav. Nav nekā. Jā. Bet viņi maksā nevienās.
Nē, tur nav tā minēta.
Nav nekas kā nav.
Jā, jā, man teikt, ir
Nē, tā nav Var mantojumu pieņemt un var nepieņemt. Ja nepieņem mantojumu, tad nemanto. Ja pieņem mantojumu, tad manto visiem parādīm. Tāds ir nosacījums. Un var arī mantot ar inventāru sarakstu. Un tad parādus var tikai uz to inventāru, ko ir pieņēmis. Tā ir dažādi tie varianti.
Nē, nu, to es vienkārši domāju, ka ir mani vieguni, ir pieņemi
deputāti, vai...
Vai
ir kāds pret? Atturās, paldies, balsīgi. Tā, 91. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu gramzdā personai. Lēmums nav skatīt, bet lēmuma projekts komitejās nav skatīt, bet sagatavot sekojošs piešķirt
īres tiesības.
Jā, jā, tur ir kļūda, tur nevar
saprast,
tur ir jasmīni,
jasmīni iela, tas ir,
vai tā ir jasmīni, tur ir jasmīni. Dzīvojumā telpa, un tad tur ir nedzīvojumā telpa, tur nevar saprast.
Tā ir māja.
Vai tā ir māja, vai tur ir nedzīvojumā, tur nav uzrakstīts.
Tā, labosim pēc kārtas, tātad piešķirt personai īres tiesības uz apdzīvojumo māju jasmīni iela 5. Jasmīnu iela 5, kas tas ir?
Tā, vienmēr sakot, nomīra iednieks, jā, tāds Petrovskis, kādēļ strādājas pirms grāmzē. Man pārkārt un nāk?
Nē, būt nevienmēr stāv.
Nevar sakot, palika viņa, jā, viņa ir faktiski kopjam, jā, no tā, viņa ir muzei, vēl nekā. Nu, un tas dēls dzīvo Anglijā. Un tas dēls bija atbraucis mājā gan uz tā bērē, un viņš arī ritēja šobrīd braukt uz Latviju ar ģimeni un arī dzīvot, vai ne? Un tiešām es vēl precizēju, vai tā māte nepaliek vien pati, no kaut kādā veidā, viņš jāprūpē un jādara. Tāda ir tā situācija. Vienīgais aizķiršanās bija komitejā, ka viņš nebija Latvijā deklarēts. Šobrīd viņš ir deklarēts, mēs esam pastaigrojuši, viņš te deklarējās Latvijā. Un tā kā tāda ir situācija, un lēma projekts vajadzētu piešķirt.
Ne, tur ir lieta tāda, ka tur tā lēma projektā ir gan māja, gan nedzīvojumā telpa. Un nevar saprast, ko tad mēs tagad šķirsim? Māju un nedzīvojumo vēl papildus klāt, vai dzīvojamo māju? Es, piemēram, nesaprotu, ko tad vai papildus vēl mēs kaut kā
dzīvojamo telpa.
Tur bija tajā lēmuma
projektā. Šeit ir drugas kļūda, Jasmīnu iela.
Arī tur ir kļūda, un arī kurā vietā par vārdiem nav galotnes. Nu, ļoti kļūdēts lēmuma projekts.
Jasmīnu iela vietā.
Otrajā punktā nozīmē nedzīvojamās telpas nomas līgumu.
Jā, tātad dzīvojamās.
Tur ir gan dzīvojamās, gan nedzīvojamās. Divas nomas, vai viņam tā ir?
Šūdīts ir, un tad ir arī māja, nu tas jau savas pats kulībā mājas, kā tā arī būtu.
Nē, nu šeit,
es
domāju, ka ir pareizi, jo otrajā punktā ir stāsts par saimniecības ēku, Jasmīnu iela 5, 86 kvadrātmetri, bet pirmajā punktā ir par apdzīvojamo māju, Jasmīnu iela 5, nevis māju, bet...
Precizēt vajag.
Kamēr dzīstaši klasi?
Kas tur ir būtības?
Nu, precizēt četas būtības jau, es domāju, viņam var piešķirt.
Nu, tas ir
visi
tagad, jā?
Visi korekti.
Labi, deputāti nav neviens, bet atturās, paldies, piešķirts. Tā, 92. Par Priekulas novada pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu Gramzdas karjers, trešās mutiskās izsoles sākumceras un noteikuma apstiprināšanu. Komitejā izrunājām un ir tapis šāds lēmuma projekts. Apstiprināt trešās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli, izsoles noteikumus, tos pielikumus un līguma projektu. Apstiprināt izsoles sākumceru, 35% pazemināšanas no nosacītās cenas, kas ir 120.588,65. Un uz to atsavināšanas nomas komisijai organizēt šo te procesu. Vai ir kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
93. Par grozījumiem 2019. gada 18. jūlija lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Priekuls veloklubs. Una, es tev dodu vārdu Unai.
Esam saņēmuši iesniegumu no biedrības Priekuls veloklubs. Viņiem tātad mēs mēnesī piešķīrām līdzfinansējumu 3000 eiro apmērā līdera projekta realizēšanai. Viņi informēja mūs, kad ir saņēmuši pozitīvu lēmumu gan no Liepājas rajona partnerības, gan no lauka atbalsta dienesta un var sākt realizēt projektu, kā arī šajā iesniegumā precizēja projekta izmaksas. Un viņi lūdz mūsu līdzfinansējumu pārskaitīt viņiem jau šajā gadā, lai viņi jau šodien var samaksāt par iekārtām un iegādātās mēs. Naudā jūlijā lemjot bija paredzēts ieplānot 2020. Gadu budžetā, bet es esmu paskatījusies savā budžetā un es varu naudu atrast un mums ir iespēja viņiem jau šogad pārskaitīt.
Kāda summa nepieciešams?
Jaunā, jaunā summa ir 2854,25
eiro.
Jā,
mēs
principā
šī, tie līdzfinansējumi
tie
ir tikai
tikai
Nav pret deputāti. Atkurās arī nav. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, 94.
Par
deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar sijā Priekuls nami. Šis lūk ir aizpuc ielā divi dzīvoklis. 5, kuru mēs ar izpildu direktoru apsekojām. Un iepriekšējā tāmītē bija prasīts arī durgi nomaiņa, bet apsekojot šo dzīvokli, secinājām, ka tur var iztikt, ja durvis pats īrnieks kosmētiski nokrāsos. Pielabos, tur nav vajadzīgas...
Tu nevar saprast, pa kur durvi nomājiņa, vai pārdurvi nomājiņa?
Nē, ārdurvi jau ir mājas kopīgi.
Nē, 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 dzīvokļa
ārdurvi nomājiņa. Nē, pa dzīvokļa, es sazvanījos.
Dzīvokļa ārdurvi nomājiņa.
Un tā tad, nu, loks tur ir jānomaina, jo tur ir vecs loks, un arī tagad ir bez vietām bez stikliem, un tajā mājā ūdens arī nāk iekšā caur logiem.
Bez ārējiem stikliem.
Un uzdevām vēl, ņemot vērā, kad kontingents, kuram mēs ierādām dzīvokļus pašvaldības, lai būtu drošāk, lai mēs vienkārši nenokurinātu vai nesadedzinātu šos te mūsu īpašumus, ierīkot dūmu detektoru, pievilkt ūdensvadu līdz dzīvokļiem, viņš koridorā otrā stāvā jau ir. Un šeit ir tāme par veicamajiem un salabot elektrības kontaktu,
Slēdz,
kur
jā,
bija
pliki vadi tur
pliki vadi, nu, tā, cilvēku tādā nevar laist, lai atkal nenotiek nelaime. Un par loga konstrukciju tāmē ir 110 eiro pa logu pašu, 34 montāža, komplektācija 501, palodze 1562, durju montāža ir izņemta ārā, un ūdens vada pārbūve, nu nevis pārbūve, bet iebūve, var teikt, ievilkšana, ir 100. Kopīgā tāmes summa ir 314,05.
Tur ir precizējums pie deputātiem, tur ir 11 deputāti un ārnis vēl ir.
Tas arī.
Ārnis.
To vismaz tajā, ko es nesāšu, ka absolūti nerakstiet vispār nekādu, jo es katru balsojumu visur mainās, es tūlīt iešu sēdēt, viss mainīšu, nerakstiet vispār, kas raksta, nu nevajag man to balsojumu daļu.
Nu, tur ir vienkārši taisīts uz veco,
jā, 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 jā,
jā, kas ir gatavojis to?
Nami, nami.
Tiek uz namiem gadās tāds vēlēs.
Labi, paldies. Mani šodien priecē tas, ka deputāti, jūs esat malači, jūs esat mani, kuri mums šodien 97 jautājumi. Super. Labi, bet par būtību, vai ir kāds pret atturās? Paldies. vienbalsīgi un redakcionālos labojumus izdaram. 95. par Olgas Niedulas atbrīvošanu no Priekulas novada pašvaldības dzimtsargu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanu, jo Olga ir uzrakstījusi atlūgumu ar 28. novembri viņā vairs nepalīdzēs mums šajā jautājumā. Vai ir kāds pret? Atcerās, paldies, vienbalsīgi. 96. Par dzīvumā telpu maiņu Liepājas ielā 5, dzīvoklis 8 un Dārza ielā 18, dzīvoklis 60, Priekuls pilsētā. Divas personas ir uzrakstījušas iesniegumu un viņas savstarpēji grib savainīties ar dzīvojumām telpām. Lēmu projekts sagatavots, kad veikt dzīvojumās telpas maiņu, piešķirot īres tiesības uz vienu stabu dzīvokli 60 dārzā ielā 18, 33,5 kvadrātmetri, un otrai personai uz vienu stabu dzīvokli Liepājas ielā 5 dzīvoklis 8 uz 31,20 kvadrātmetri. Pirmais īres termiņš 6 mēneši, un tad ir 3 gadi, un pārējais, kas mums viss ir noteikumos.
Tur punktā 2.2 vajag izlabot sievu.
Jā, te ir pū, nevis sievu. Vai vēl ir kādi labojumi? Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. Un 97. Bet tas nav pēdējais, jo mums ir vēl viens jautājums. Par dzīvumās telpas īres piešķiršanu personai. Lēmuma projekts ir sagatavots, jo šī persona ir deklarēta Liepājā, bet apņemās par saviem līdzekļiem veikt remontu, un šis dzīvoklis Priekulas pagasta lielās gobās ir pie brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem, un šo dzīvokli nav lūpušas mūsu novada personas, un lēmuma projekts ir sekojušs piešķirt personai divstabu dzīvokļa lielās gobas, numurs 6, 47,70 kvadrātmetri lielu. Pirmais īres termiņš 6 mēneši, un tad ir 3 gadi un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Bet tagad atgriežamies pie 24. Jautājuma. Tā, lūdzu, Ilze ir, Ilze, šeit bija jautājums par to, kad šajā te
īpašumā
ir
trotuārs pašvaldībai. Un viņš, tas trotuārs ir ļoti nepieciešams iedzīvotājiem, jo viņi pa šo trotuāru dodas tālāk. Pilsētā, un otrā pusē trotuāra nav.
Nē,
nav.
Zemes ievīcība ir izstrādāt un trotuārs ir iemērīt šajā tezēnes gabalā iekšā, kā aprūtinājums pie robežplānā viņš parāda šis te trotuārs, bet būvaldes vadītāji norādīja, ka ja, šitā, ja persona, kas iegādāsies īpašu un vēlēsies, teiksim, uzbūvēt žogu, būvaldi saskaņošies pie būvniecības žogu celšanas. Ja nav iemesla, liekt būvēt žogu īpašu mākā.
Jā, bet ja viņš...
Persona, tā persona, kur ierosināja šo atcenāšu, norādīja, ka viņai trotuārs nav nepieciešams. Bet, lai mēs izdalītu pārā šo te daļu, kuras trotuārs ir iemērīts iekšā, tā ir jauna zemes ierīcība. Jauna zemes ierīcība tie ir 1600-1700 eiro. Tad šis te, principā šis te īpašums, tad nav nozūdams atcerināšanai. Tāds, kāds viņš dod to brīdi ir.
Tas nav vienkārši, ka viņasim pie līguma punktu, ka trotuāram nebūtu divi publiski pieejumi. Vienu punktu ir pārdošana. Tas būtu sveicis.
atrunāt, kā ierobežot, bet vislabāk viņi būtu kaut kādā vietā, droši vien jāsazinās ar valsts zemes dienestu, nostiprināt kā apgrūtinājumu, ka tas tiek par labu publiskajai lietošanai noteikti.
Jā.
Kaut kā
jā. Tad uz dobu vīrši nevaram
Es arī to pašu gribu teikt.
Nu tad liekam atlikt.
Jā,
atlikt
to visu, jā.
Paldies, tiešām ļoti labs atsīkums. Tiešām paldies to. Atliekam 24. Līdz kamēr sakārtojam tā, lai viņš publikai ir pieejams šis trotuārs. Labi, paldies. Līdz ar to mēs esam domes sēdi beiguši.